Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas keterlambatannya. Pagi ini saya akan berbagi penjelasan mengenai hal-hal yang harus ditunda oleh orang tua untuk membawa anaknya ke dokter. Jadi semalam saya share di Instagram feed mengenai sebuah infografis menarik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu yang menyatakan agar selama pandemi COVID-19 tunda bawa anak Anda ke rumah sakit. Saya paham dalam kondisi seperti ini kita tahu bahwa kondisi batuk pilek saja yang kita baca merupakan salah satu gejala dari COVID-19, kemudian membuat orang tua jadi panik dan khawatir. Oh ya, mohon maaf. Ya, semoga sudah cukup jelas suaranya ya. Kalau sudah cukup jelas, boleh beri tanda sudah jelas suaranya. Mohon masukannya. Oke. Ya. Masih belum jelas ya? Baik, saya akan... sudah jelas suaranya? Sudah jelas ya? Oh ya, baik, tuh ya, itu ada Mas Adnan udah jelas suara saya, baik. Oke, jadi pagi ini saya akan memberikan sedikit penjelasan dari sebuah infografis menarik dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, yaitu yang menyatakan selama pandemi COVID-19 tunda bawa anak Anda ke rumah sakit kecuali beberapa kondisi gawat darurat. Kita tahu, kita baca bahwa gejala COVID-19 itu adalah gejala infeksi saluran pernapasan atas berupa batuk pilek, sehingga orang tua khawatir kalau memang ternyata batuk pilek merupakan bagian dari gejala COVID-19, tapi kok justru harus segera membawa anak ke rumah sakit. Kapan harus membawa anak ke rumah sakit kalau kita khawatir anak ini mengalami COVID-19 misalnya, tapi kita juga takut di luar banyak kondisi yang lebih membahayakan, dan kita semua sudah sangat paham mengenai anjuran untuk di rumah aja. Jadi saya lihat, tolong lihat lagi ya di grafis yang sudah saya sampaikan di situ, ada 8 gambar, 8 kondisi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia yang cukup jelas menekankan bahwa jangan bawa anak ke rumah sakit kecuali kondisi gawat darurat. Ada 8. Yang pertama, sesak napas atau biru pada bibir. Yang kedua yaitu diare terus-menerus atau muntah-muntah disertai lemas, dehidrasi. Kemudian nyeri perut yang hebat. Keempat, perdarahan terus-menerus. Kemudian kelima, kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Yang keenam, demam tinggi 3 hari atau lebih atau demam pada neonatus. Kemudian kecelakaan, kemudian keracunan menelan benda asing digigit hewan berbisa. Jadi yang pertama adalah mengenai sesak napas atau biru pada bibir. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai infeksi saluran pernapasan pada anak ya. Jadi kita mengenal istilah namanya ISPA. ISPA itu sebenarnya bukan infeksi saluran pernapasan atas, tapi infeksi saluran pernapasan akut. Dan infeksi saluran pernapasan akut ini dibagi dua, yaitu ISPA atas dan ISPA bawah. Nah, ini adalah awal pemahaman yang cukup penting. Kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Jadi ini terbalik tulisannya ya. Ya, ada ISPA atas dan ISPA bawah. Nah, COVID-19 itu sebenarnya adalah virus corona, kan disebabkan oleh SARS-CoV-2. Corona, kelompok dari coronavirus yang akan masuk ke dalam tubuh melalui reseptor, dan reseptor itu yang diketahui saat ini adalah bernama reseptor ACE2, angiotensin converting enzyme 2, yang terdapat di saluran napas. Sepanjang saluran napas, terutama sampai ke dan itu ada di saluran napas bawah juga sampai ke paru-paru, sehingga ketika virus itu masuk ke saluran napas melalui reseptor reseptor ACE2 itu, maka akan menimbulkan gejala yang awalnya kita bisa rasakan sebagai gejala di ISPA atas, yaitu misalnya batuk, pilek. Nah, memang coronavirus sendiri, kan ada beberapa jenisnya, dan coronavirus yang sudah lebih lama diketahui sebelum muncul novel coronavirus atau coronavirus baru yang disebutkan SARS-CoV ini, kita juga mengenal coronavirus sebagai penyebab penyakit yang disebut, yang sering kita dengar itu namanya common cold. Jadi ispa atas itu yang paling sering pada anak-anak adalah common cold atau nama lainnya selesma. Kemudian kalau virusnya, jadi common cold atau selesma itu bisa disebabkan oleh banyak virus, misalnya ada rhinovirus, adenovirus, kemudian respiratory syncytial virus atau RSV, kemudian coronavirus. Tapi coronavirus yang kelompok selain dari SARS-CoV itu ya, yang sudah kita lebih dulu. Kemudian kalau virusnya namanya influenza, misalnya namanya menjadi flu. Itu adalah beberapa contoh ispa atas yang cukup sering pada anak. Kemudian kalau misalnya infeksi itu nanti mengenai ke meluas ke telinga, kita kenal namanya adalah otitis media. Jadi kalau di kedokteran itu nanti istilahnya bisa rinofaringitis, tonsilofaringitis, rinosinofaringitis, termasuk misalnya seperti sinusitis, itu juga bagian dari infeksi saluran pernapasan akut atas atau ispa atas. Jadi ini adalah pembagian berdasarkan nama, bisa juga berdasarkan jenis virusnya, dan juga berdasarkan organ yang terkena, bisa di daerah sinus, sinusitis, di bagian telinga, otitis media. Dan itu mayoritas tentunya disebabkan oleh infeksi virus, walaupun nanti ada beberapa yang kemudian memasukkan keterlibatan infeksi bakteri, tapi saya tidak akan bahas karena waktu sangat terbatas. Nah, ketika infeksi saluran pernapasan atas ini kemudian turun ke bawah, nanti muncul kondisi yang disebut sebagai pneumonia misalnya, atau ada yang disebut juga sebagai bronkiolitis. Nah, kalau sudah sampai ke jaringan paru-paru, maka disebutnya sebagai pneumonia. Maaf ya, tulisan terbalik, nanti tinggal bisa pakai cermin nanti supaya tulisan lebih jelas. Disebut sebagai pneumonia. Nah, kalau antara saluran napas atas ke bawah, ke batang, namanya saluran menuju ke paru-paru, itu sebagai bronkus, itu ada namanya bronkiolitis, yang dari cabang saluran napas menuju ke paru-paru itu disebut sebagai bronkiolitis. Pada anak ini saat ini cukup sering juga saya temui kasus-kasus bronkiolitis selain pneumonia. Nah, yang di saya kembali lagi ke infografis dari tadi, kondisi gawat darurat pada anak salah satunya adalah sesak napas, yaitu ini yang paling sering ditimbulkan, yang awalnya infeksi saluran pernapasan atas, ispa atas, kemudian turun ke ispa bawah menjadi pneumonia, atau misalnya sebelum menjadi pneumonia misalnya juga mengalami bronkiolitis. Nah, sesak napas ini harus dikenali oleh seluruh orang tua, yaitu dengan cara melihat. Jadi yang di sesak itu diketahuinya berdasarkan dilihat ya, bukan didengarkan. Misalnya gini, kita dengar ada bunyi grok-grok atau ada bunyi ngik-ngik, tapi ini sesak napas atau enggak, atau misalnya anaknya hidungnya tersumbat banyak ingusnya, ini sesak napas enggak ya? Ya, kalau anak hidungnya tersumbat karena ingus, lendir di saluran hidung, itu tidak membuat sesak napas, karena ketika kalaupun dia sulit bernapas, maka dia akan bernapas dengan menggunakan mulutnya. Dan itu tidak perlu khawatir karena paru-parunya tetap masih bisa mendapatkan oksigen seperti biasa. Nah, sesak ini dilihat pada dua hal. Yang pertama adalah lihat dari frekuensi napasnya, yaitu ketika dia bernapas lebih cepat dibandingkan biasanya, ditambah dengan adanya tarikan di seluruh sela-sela iga. Jadi semoga cukup jelas ya. Seperti ini nih. Nah ini kalau dia apa ada napasnya lebih cepat dari biasanya dan ada tarikan di sela-sela iga, maka dikatakan sebagai sesak napas. Umumnya pada bayi 0-2 bulan itu di atas 60 kali per menit untuk frekuensi napas dikatakan cepat. 2 bulan-12 bulan lebih dari 50 kali dikatakan napas cepat. Dan di atas 12 bulan di atas 40 kali. Cuma kadang saya membuatnya supaya lebih mudah, misalnya di bawah setahun di atas 60 kali per menit, 1-2 tahun di atas 50 kali per menit, dan di atas 2 tahun di atas 40 kali per menit. Tapi frekuensi napas cepat ini juga bisa terjadi pada kondisi demam. Artinya ketika anak napas lebih cepat dari pendidikan biasanya, belum tentu dia mengalami sesak. Dia akan mengalami sesak, ingat ya, dua hal. Frekuensi napasnya lebih cepat, dan yang kedua adanya tarikan di seluruh sela-sela iga. Mungkin agak sulit kalau tidak menunjukkan videonya, nanti bisa browsing sendiri video sesak napas seperti apa. Kita bisa mencari yang kata kunci adalah retraksi dada atau chest retraction atau chest indrawing. Nah kalau kondisi seperti itu berarti napasnya dikatakan sebagai sesak. Ini adalah kondisi yang buat anak harus dibawa ke rumah sakit. Artinya apa? Kalau anak hidungnya napasnya tersumbat, itu bukan sesak napas. Tapi kalau sudah ada tarikan di sela-sela iga, itu sesak napas, maka harus dibawa ke dokter untuk dipastikan apakah anak itu mengalami pneumonia atau tidak. Dan ini tentunya membutuhkan oksigen, pemberian oksigen, dan kemudian pemberian cairan infus yang cukup, karena anak-anak seperti ini tidak boleh mengalami dehidrasi. Itu yang pertama. Dan kalau dikembalikan lagi tadi ke COVID-19, ya COVID-19 sudah saya jelaskan dalam Instagram live saya tiga hari yang lalu, mohon maaf itu saya tidak berhasil menyimpan di sini, tapi saya sedang berusaha untuk mengunggahnya ke Instagram TV, masih belum berhasil dari semalam. Kalau nggak berhasil mungkin saya coba unggah ke YouTube. Itu pada anak mayoritas tidak bergejala ringan, yaitu misalnya batuk pilek atau demam, tapi sebagian kecil itu menimbulkan gejala berat yaitu berupa pneumonia. Bahkan kalau pada orang dewasa kita mendengar laporan yang disebut sebagai ARDS, acute respiratory distress syndrome, bahkan mengalami shock sepsis, itu kondisi yang menimbulkan kematian pada COVID-19. Baik, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang harus membuat anak dibawa ke IGD yaitu pada kondisi diare terus-menerus atau muntah-muntah disertai lemas yang menjadi dehidrasi. Jadi prinsipnya adalah anak itu mengalami dehidrasi, dan memang yang paling sering buat anak dehidrasi adalah kondisi diare dengan atau tanpa muntah-muntah. Artinya apa? Ketika anak Anda mengalami muntah-muntah atau diare, tapi tidak sampai mengalami dehidrasi, maka sebenarnya tidak perlu dibawa ke rumah sakit. Tapi harus mampu tahu bagaimana cara penanganan diare pada anak. Jadi jangan sampai keburu menjadi dehidrasi ya, itu tuh hal yang terpenting. Apa yang harus dilakukan? Cairan, cairan, dan cairan. Kasih minum, dan kasih minum. Anak-anak itu makin sering muntah, dia akan makin haus, walaupun dimuntahkan lagi. Setiap kali dia buang air, cair, banyak cairan terbuang, dia akan butuh cairan lagi lebih banyak. Jadi tadi, obatnya cuma satu, cairan, cairan, dan cairan. Misalnya diberikan cairan dehidrasi oral, yang disebut sebagai oralit misalnya, tapi prinsipnya cairan apapun itu memiliki manfaat. Maka berikan cairan terus-menerus, jangan sampai berhenti. Nah, bagaimana kita mengetahui cairan yang kita berikan itu cukup atau tidak? Yaitu dengan melihat dari frekuensi buang air kecil yang dilihat. Jadi memang kalau kita baca anak dehidrasi itu misalnya ubun-ubunnya cekung, kemudian anaknya matanya seperti cekung, lebih lemas, itu memang patokan yang menunjukkan anak dehidrasi, tapi agak sulit kadang-kadang karena itu seringkali subjektif. Maka kita akan bilangin dia dehidrasi, yang paling mudah saya lihat adalah dari frekuensi buang air kecil. Biasanya kalau anak di bawah 2 tahun dikatakan dia dehidrasi kalau dia tidak pipis lebih dari 6 jam. Sedangkan pada anak di atas 2 tahun dikatakan tidak pipis dehidrasi, hati-hati dehidrasi kalau tidak pipis lebih dari 8 jam. Jadi ini harus dilihat pada anak yang diare dengan atau tanpa muntah. kalau sudah sampai kondisi seperti ini, tidak buang air kecil lebih dari 6 jam untuk di atas di bawah 2 tahun atau lebih dari 2 tahun lebih dari 8 jam tidak buang air kecil, maka dia tidak mengalami dehidrasi. Dan yaitu itu hal yang tentu tidak kita inginkan, dan ini tidak berlaku untuk anak yang tidur ya. Anak tidur itu bisa jadi tidur semalaman 8 jam, 10 jam, 12 jam, tapi dia tidak buang air kecil, itu tidak menandakan, belum tentu menandakan dehidrasi. Maka lihat terutama pada anak itu sedang terjaga atau sedang bangun. Semoga cukup jelas untuk yang poin nomor 2. Oh ya, tidak perlu diare, tidak boleh dimanfaatkan obat anak muntah pada diare pun sebenarnya juga tidak efektif untuk diberikan obat anti muntah, karena prinsip muntah dan mencret adalah membuang cairan yang mengandung virus keluar tubuh. Jadi jangan ditahan dengan obat-obatan tersebut. Namanya adalah berikan cairan-cairan dan cairan. Kalau dia nggak mau cari kasih oralit apapun, apalagi anak masih ASI, berikan ASI terus-menerus. Yang ketiga, lihat lagi kembali ke infografis, yaitu mengenai nyeri kapan ke dokter, yaitu kalau kondisinya nyeri perut hebat. Nah, nyeri perut hebat ini kita bisa lihat dari ekspresi muka dan ekspresi dan gerakan tubuh, gestur anaknya. Anak-anak itu, terutama yang mereka baru belajar bicara ya, usia 2, 3, 4 tahun, kadang bilang perutnya sakit, tapi belum tentu itu sakit perut hebat ya. Anak yang sakit perut hebat itu sudah pasti tidak bisa menahan tangisnya. Dia akan tampak sangat kesakitan, sampai menangis, ekspresi itu ekspresi kesakitan. Dan ditambah dengan gerakan seperti meringkuk gitu, menekan perutnya. Sehingga kita tahu anak ini sakit perut. Nah, kalau sakit perut, ini memang ini sangat subjektif ya anak itu, dari mulai yang ringan sampai berat. Nah, kalau misalnya dia sakit perutnya berat, ya dia pasti tadi ya, karena benar-benar kesakitan, menangis, dan biasanya durasi waktunya tidak sebentar, akan terus-menerus. Tetap kita akan lakukan, kita tanyakan kenapa, apa yang sakit, kita boleh bantu sementara dengan menggosokkan minyak misalnya, atau kasih minum air hangat misalnya. Tapi kalau misalnya dia tetap terus-menerus dia tambah kesakitan, maka dia harus dilihat untuk kemungkinan kondisi yang dikatakan sebagai acute abdomen. Misalnya ada sumbatan di saluran cerna bawah, atau yang misalnya kondisi yang bisa terjadi misalnya ada usus buntu atau apendisitis akut misalnya. Dan itu sudah pasti benar-benar akan tampak sangat kesakitan sekali. Dan dia sifatnya memang bisa hilang timbul, tapi memang cenderung dia nyerinya itu seperti tidak bisa sebentar, akan terus-menerus. Dan pada anak dengan kecurigaan sumbatan atau obstruksi di usus, atau misalnya radang usus buntu atau apendisitis akut, kadang juga disertai dengan tidak sekedar sakit perut hebat, tapi juga ada demam, dan kemudian ada gangguan dengan buang air besarnya. Kalau sumbatan di usus, sudah pasti anak itu tidak bisa buang air besar, perutnya akan makin membuncit. Nah, ini bahkan sampai kondisi terburuk, misalnya anak itu mengalami muntah berwarna hijau, artinya sumbatannya memang sudah benar-benar cukup serius. Jadi setiap kali anak nyeri perut, tolong dibedakan dulu ini sakit perut ringan atau tidak, baca dari ekspresi wajah anaknya. Tapi kalau memang kita ragu, kita boleh bawa anak itu ke rumah sakit. Kondisi keempat adalah perdarahan terus-menerus. Nah, perdarahan terus-menerus ini bisa timbul akibat ada luka, yang artinya ada pembuluh, misalnya jatuh, pecah pembuluh darah, terus mengalir, maka akan perdarahan. Tapi ini kan sifatnya selama gangguan faktor pembukaan darah kita berfungsi baik, trombosit kita berfungsi baik, faktor koagulasi pembukaan darah kita berfungsi baik, maka perdarahan itu akan segera berhenti. Ini terutama pada anak-anak yang mengalami gangguan pembukaan darah, atau misalnya anak-anak yang mengalami demam dengue, demam berdarah dengue dengan trombositnya sangat rendah misalnya. Maka dia perdarahan tidak seperti biasanya, akan terus-menerus. Biasanya saya menggunakan patokan durasi 15 menit. Jadi kalau sampai 15 menit lebih dia tidak berhenti, hati-hati. Padahal langkah pertama ketika menghadapi perdarahan adalah kita tekan sumber perdarahan tersebut, tekan saja dengan boleh dengan kain yang bersih selama ya misalnya selama kurang lebih 5 menit, harusnya dia akan segera berhenti, tidak mengalir lagi atau mengalir lebih pelan, kemudian akan berhenti. Tapi kalau masih mengalir terus menerus, apalagi anaknya sudah diketahui punya penyakit hemofilia misalnya, atau anak ini curiga demam berdarah dengue misalnya, maka itu harus dibawa ke rumah sakit. Atau anaknya misalnya tidak pernah mengalami gusi berdarah yang lama, tiba-tiba gusi berdarah lama nggak berhenti-berhenti, boleh bawa ke rumah sakit. Nah, untuk mimisan ini juga perlu diperhatikan. Kadang ini kan mimisan maksudnya pendarahan aktif ya gitu. Ini mimisan harus dibawa ke dokter nggak ya? Mimisan atau namanya itu nosebleed atau epistaxis. Untuk mimisan itu sebenarnya pada anak-anak yang sudah terbiasa mimisan, dengan mengupil saja dia sudah mimisan berdarah hidungnya. Dia bersin pun dia bisa mimisan. Apalagi sekarang anak-anak bisa mengalami common cold, pilek, itu juga lebih kering hidungnya, maka dia akan mimisan. Nah, pada kondisi seperti ini, kalau dia berhenti sendiri, apalagi mimisan itu cepat ya, biasanya nggak sampai 5 menit, dia akan berhenti dengan sendirinya. Tapi kalau dia masalah serius, dia tidak akan berhenti lebih dari 15 menit. Nah, kalau ini yang terjadi, hati-hati, maka bawa ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya sudah biasa, berhentinya cepat, ditekan berhenti atau bahkan nggak ditekan pun berhenti sendiri, maka tidak perlu khawatir. Kondisi kelima yaitu kejang atau penurunan kesadaran atau kelumpuhan. Kejang itu, ini menarik ya pembahasannya, maksud saya harus dibahas mungkin satu topik tersendiri. Kejang itu ada kejang demam, ada kejang tidak demam. Kejang demam itu murni akibat demamnya, sedangkan ada kejang yang disertai dengan demam tapi bukan kejang demam, yaitu misalnya encephalitis, itu anaknya akan disertai dengan penurunan kesadaran. Atau misalnya meningitis, tapi sebelum dia kejang biasanya sudah ada ciri-ciri demam terlebih dahulu yang berlangsung beberapa hari atau bahkan beberapa minggu yang bisa mencurigai ke arah meningitis tuberkulosis atau meningitis bakterialis. Nah, prinsipnya adalah kalau anak itu, sebenarnya kalau anak yang sudah pernah mengalami kejang demam, kemudian dia demam lagi, entah misalnya pada kondisi seperti ini, kemudian dia kejang, dia sudah pernah kejang sebelumnya, kejangnya tidak lebih dari 5 menit, habis kejang anaknya sadar, tidak berulang di hari yang sama, maka tidak perlu khawatir. Kita sudah tahu ini kejang demam sederhana yang bisa berulang kapanpun sebelum usia 5 tahun ya. Tapi kalau usia di atas 5 tahun, 6 tahun itu hati-hati, itu tidak bukan kejang demam yang seperti biasanya. Tapi kalau misalnya baru pertama kali, belum pernah kejang demam, anaknya di bawah 5 tahun, kemudian kejangnya, meskipun sebentar ya, nggak sampai 5 menit, habis kejang anaknya sadar, itu sebenarnya juga tidak harus langsung dibawa ke IGD, tapi tolong diamati. Biasanya kalau tidak sampai 5 menit, habis kejang anaknya sadar, tidak berulang, mungkin itu masuk kategori kejang demam sederhana. Nanti tolong dibaca kejang demam sederhana itu seperti apa. Dan kita akan lihat kalau memang dia nggak berulang, anaknya sadar biasa lagi, kita kalau kita khawatir ragu, kita boleh bawa anak itu ke dokter, meskipun tidak harus ke unit gawat darurat ya, misalnya boleh ke poliklinik atau ke dokter praktek yang masih buka dan menerima pasien kondisi seperti ini. Itu singkatnya untuk mengalami kejang dan harus tahu cara penanganan kejang. Saya sudah menulis beberapa di Instagram feed mengenai kejang, demam. Silakan dibaca arsip tulisan saya di Instagram TV. Kalau nggak salah, pernah ada juga ya. Ya, saya pernah ada juga di Instagram TV saya. Boleh cek tentang kejang demam. Boleh baca, boleh nonton di situ juga. Yang kelima, maaf terinterupsi sebentar. Yang kelima yaitu anak yang mengalami demam tinggi 3 hari atau lebih. Nah, atau demam pada neonatus atau bayi baru lahir. Nah, pada anak yang mengalami demam tinggi 3 hari, ini sebenarnya lebih ke arah ingin tahu apakah anak itu tadi kan, jadi ada yang namanya fever without source, yaitu demam yang tidak jelas karena apa. Jadi kita perlu tahu bahwa di masa COVID-19 seperti ini, kami juga cukup banyak menerima anak-anak dengan demam dengue atau demam berdarah dengue. Jadi hati-hati juga ketika anak ada demam tinggi biasanya, 3 hari tidak jelas sakitnya apa, nggak ada batuk, nggak ada pilek. Nah, itu hati-hati dia mengalami demam dengue atau demam berdarah dengue. Maka silakan bawa ke rumah sakit untuk memastikan apakah anaknya mengalami demam infeksi virus dengue, demam dengue, atau bahkan demam berdarah dengue. Tapi kalau sudah jelas dari awal, demamnya disertai dengan batuk, disertai dengan pilek, anaknya masih aktif, tidak ada kondisi sesak napas seperti kondisi nomor 1 yang tadi sudah saya jelaskan, maka itu bukan masuk kondisi gawat darurat yang harus dibawa ke dokter. Anaknya demam, disertai dengan diare misalnya, tapi tidak dehidrasi, itu juga juga. Tapi kalau sudah ini demam 3 hari, batuk nggak ada, pilek nggak ada, nggak jelas sakit apa, silakan pastikan ke dokter kalau tadi juga anak mengalami demam dengue atau demam berdarah dengue. Atau demam pada neonatus. Neonatus itu adalah bayi berusia kurang dari 28 hari atau 1 bulan. Pada neonatus, yaitu hipotalamus yang mengatur suhu di tubuh kita, di bagian di otak yang mengatur suhu suhu tubuh, itu masih belum berkembang sempurna. Jadi kalau ada neonatus bayi demam di atas 38 derajat Celcius, itu berlangsung terus-menerus, apalagi mencapai 24 jam lebih, itu kondisi yang tidak wajar, maka bawa segera ke rumah sakit. Tapi ingat ya, pada bayi neonatus yang demam, pastikan satu anak itu tidak dibedong terlalu erat. Kadang-kadang anak yang biasa dibedong kencang sekali, seluruh tubuh itu toto demam. Begitu dibedongnya dibuka, ditelanjangin, dia demamnya turun dengan sendirinya. Berarti itu kan demam bukan gara-gara suatu hal yang penyakit misalnya, tapi juga tapi akibat dibedong terlalu panas tubuh yang tidak bisa dibuang. Tapi hati itu juga pada bayi prematur ya, bayi prematur apalagi berat badannya di bawah 2000 gram yang masih harus di PMK, perawatan metode kanguru, itu tidak boleh kedinginan. Jadi juga harus tetap hangat suhunya, tapi sering-sering diukur dengan termometer. Kondisi ke-7 yaitu kecelakaan. Nah, ini sudah pasti gitu. Kalau kecelakaannya kecelakaan lalu lintas terutama ya. Bedakan dengan kecelakaan jatuh dari tempat tidur, dari ketinggian 1 meter misalnya, terbentur anaknya nangis, tapi tidak disertai dengan tanda-tanda cedera kepala, anaknya misalnya muntah yang makin sering, penurunan sadaran, bahkan pingsan atau kejang, maka itu aman. Tapi kalau kecelakaan lalu lintas, itu tentunya pasti dibawa ke rumah sakit. Mengenai cedera kepala ini, sudah pernah saya bahas juga di Instagram feed saya, bisa mampir di situ, saya pernah menjelaskan mengenai namanya Pecan Score, itu untuk menilai apakah anak ini mengalami cedera kepala berat atau tidak. Dan yang ke-8, kondisi yang terakhir, yaitu anak yang mengalami keracunan, menelan benda asing, jadi toto masuk, misalnya ini ada anak yang sangat aktif, menelan koin, atau menelan magnet, atau digigit hewan berbisa, itu sudah pasti, atau keracunan, misalnya sekarang kan takut sama, kita punya desinfektan di mana-mana, tapi kita tidak hati-hati desinfektannya taruh di gelas atau di botol, kita tinggal sebentar, kemudian anak masih umur 1 tahun atau 2 tahun, meminum hati-hati, nah itu sudah pasti dibawa ke rumah sakit. Jadi ini ada masalah keracunan, menelan benda asing, atau digigit hewan berbisa. Jadi kalau dihitung kurang lebih sekitar ada 10 kondisi yang harus dibawa ke rumah sakit. Itu adalah kondisi yang membuat anak kita harus segera dibawa ke rumah sakit pada kondisi yang itu kondisi kegawatdaruratan. Lebih selain dari 8-10 hal yang sudah saya sebutkan tadi, sebenarnya tetap di rumah saja. Kita paham benar pentingnya untuk tetap berada di rumah pada kondisi seperti ini. Itu yang bisa saya. Oh ya, ada yang minta tanya jawab ya? Ya, oh ya, tentang imunisasi ya. Imunisasi selalu ada yang banyak yang bertanya. Padahal itu sudah saya jelaskan di dalam Instagram feed, Instagram live saya sebelumnya. Untuk imunisasi, sebenarnya IDAI sudah membuat panduan. Silakan buka lagi ya Instagram feed saya beberapa, kalau nggak salah sekitar sepekan yang lalu saya sudah jelaskan mengenai kondisi yang saat ini harus nggak anak diimunisasi sesuai waktunya. Prinsipnya adalah, terutama untuk imunisasi yang paling pertama, misalnya imunisasi BCG, imunisasi umur 2 bulan, DPT yang pertama kali, HIP, polio pertama kali, hepatitis B, apalagi kemudian pneumokokus, rotavirus, yang untuk pertama kalinya itu bisa mungkin tidak ditunda. Tapi cari tempat layanan kesehatan yang memisahkan antara anak sehat dengan anak sakit. Misalnya jam sekian khusus untuk anak imunisasi saja, nanti shift berikutnya baru boleh terima anak sakit. Maka kita untuk menghindari kemungkinan bertemu dengan anak-anak yang sakit. Yang kedua adalah tempat tadi sebisa mungkin juga menerapkan social distancing. Tapi kalau misalnya tempatnya sangat sempit, ya mungkin sambil menunggu di mobil misalnya, atau bahkan idealnya ada beberapa tempat tertentu yang memang benar-benar tutup untuk anak sakit, hanya buka untuk anak sehat. Jadi sebisa mungkin mencari imunisasi tidak tertinggal, tapi tempat imunisasinya harus dipastikan mampu memfasilitasi untuk menghindari kerumunan orang dan terpisah antara anak sehat dan anak sakit. Tapi kalau kita benar-benar ragu-ragu, tidak memungkinkan, IDAI memberikan dispensasi untuk tidak imunisasi maksimal 14 hari. Begitu. Ya, banyak sekali pertanyaan yang masuk, dan tentunya saya tidak bisa menjawab semuanya atas keterbatasan waktu yang ada. Ini mumpung saya juga lagi sempat, saya akan coba untuk bisa menyimpannya di arsip Instagram live saya. Saya juga membackupnya dengan di Spotify, di podcast Sehat Bersama Dr. Apin.